እሽታይ ልበቢው ጨርቅ ጽላል መኒኑ ይቡኒ
This is Eritrean Community Radio, 90.3 FM, Minneapolis, and on the web in high definition at kfai.org. እዚ ካብ ከተማ ሚኒያፖሊስ ዝፍኖ ሬድዮ ማህበረሰብ ኤርትራ እዩ። ኣብ ሚኒያፖሊስ ብ93 ኤፍኤም ኣብ ኢንተርነት ድማ ብሃይ ደፊኒሽን ኣብ kfai.org ይፍኖ። مرحبا مرحبا دك حال المريض كما لكم كما تقنيو خبرات سماعتنا لومي سنبت شوعات مسكرم كتشحن إسان حموشتن عمت مهرتيو مو يوهانا نمبل سوسان أربعة مجمار بريتاو قاتلنا نابرناكم اون رحوس عيد موليد نقولاتكم أمنت مسلمنا نابرنا بحلف عربي تباعيلو من نقولاتكم نابرنا بني لما عانت بروغرامنا نجمر ني لما عانت مدرب حزالكم قريبا ذلوخ وحاوكم إسي بيين مس بس عيسامي تخلق أبينا ني لما عانت مدربنا باركم السعب خون فلما سمناو زينا قرنا أفريقا بإنجليسي عيبو زينا بتقر ني خلونا نايو بدحري خبرات سماعتنا بزعبه ببعث على السين حتالكم قديم دار لما انت حدا خاو مجلسي كاب منجستي ارتا زوصه بزعبه كله كنات ايتوبيا ناي زوبان مالتي نسو تو تمركيسناون قالو بعث على استحنالكم قريبنا لنا بجكازي حزبوا حبرتنا اخو زمسط لنا زح حسبنا موسيقى حزنالكم تقربنا سلازلنا سناي مكتال يقبر لكم انا بلنا خصم ودا مدمنا مسان خصنحو انا تمننا امنا لما انت زين وزدكم لا لما انت زين بالانجليزي لكم قريبه دلكو حوكم سبيني ابزينا بالانجليزي نحلف. Welcome to the Eritrean Community Radio Horn of Africa News Summary. Today is September 7th, 2025, and reading the news today, I'm your host, Sebeyene, and here is today's news summary. Eritrea. Eid Maulid al-Nabi, marking the 1447th Hijri year, was celebrated colorfully across the country in Eritrea on Friday. Ministers, senior government and PFDJ officials, members of the diplomatic community, leaders of various churches, and a large number of the faithful attended the ceremony at the Al-Khalifa al-Rashidin Mosque. The chairman of the Islamic Awqaf of Asmara, Haj Mohammed Saeed Bashir, gave an extensive briefing on the historical background of the holiday. Speaking at the event, the Mufti of Eritrea, Sheikh Salim Ibrahim Al-Mukhtar, said that the national unity of the Eritrean people are enjoined through the sacrifice of the Eritrean martyrs is a precious gift from God and that its foundation emanates from the families. Sheikh Salim Ibrahim Al-Mukhtar wished peace and prosperity to the Eritrean people and the world at large, calling for supporting disadvantaged citizens. Eritreans celebrated September 1st, the 64th anniversary of the beginning of the armed struggle for Eritrean independence with various programs inside the country and abroad. A cultural program organized by the National Holiday Coordinating Committee was conducted at the Cinema Roma and featured performances depicting the aspirations and heavy sacrifices made by the Eritrean people for independence. It also reflected the strong resilience of the Eritrean people, the message of the day, and the responsibilities that successive generations of Eritreans should shoulder. The PFDJ also issued a statement in connection with the 64th anniversary of the beginning of the armed struggle for independence. The statement called for preserving the gains achieved through the Eritrean People's Revolution, safeguarding national independence and sovereignty, and earnestly working for national development. Major General Ramadan Osman Awliyai, commander of the Eritrean Defense Forces Training Center, conducted a seminar for members of the 38th round of the Warsayi Ka'alo students and staff in connection with the 64th anniversary of the beginning of the armed struggle for Eritrean independence. Highlighting the heavy sacrifices paid for independence and the national sovereignty, Major General Ramadan called on the students to make full use of the educational opportunities being provided to become competent and develop a far-sighted vision. He also urged the teachers and staff of the center to uphold their professional responsibilities in nurturing capable students who can contribute to the nation-building process. The Ministry of Agriculture, in collaboration with the Ministry of Land, Water and Environment, Ministry of Marine Resources and Forest and Wildlife Authority, as well as the National Higher Education and Research Institute, organized a national conference on Eritrea's fauna and flora in Asmara this week. Ministers, senior government officials, representatives from the International Union for the Conservation of the Nature, the IUCN, and relevant experts attended the event, which was held under the theme, quote, "Conservation of Eritrea's fauna and flora safeguards our future," of quote. The Director General of the Regulatory Services Department at the Ministry of Agriculture, Mr. Tahlab Misginna, said, quote, "This conference is an important milestone in our national nature conservation efforts," of quote. Representing the Ministry of Agriculture, Mr. Aman El Nagasi said, "Eritrea's fauna and flora are the foundation of the nation's economy, heritage, and national identity, and urge the rehabilitation of Eritrea's rich biodiversity by confronting challenges caused by climate change, habitat loss, unsustainable exploitations, and limited resources." The Ministry of Marine Resources, the MOMR, Mr. Tolde Karati, on his part, emphasized on the conservation and management of marine resources and the environment. Kayahta Mbaba Week, which began on the 26th of August in Karen, concluded this week. The chairman of the coordinating committee, Mr. Shishai Hailab, said the event demonstrates the strong participation of all subzones in the Ansaba region. A total of 100 students selected from across the subzone, as well as 30 members of the marching band and choir of the National Union of Eritrean Youth and Students branch, took part in the program. Mr. Shishai said the event made a significant contribution in nurturing identity and nationalism, as well as promoting culture, preserving tradition, and strengthening social values. The concluding event was attended by Mr. Saleh Ahmedin, chairman of the National Union of Eritrean Youth and Students, along with government officials, army commanders, and invited guests. Moving on to regional news. In Ethiopia, the country this week once again said it is preparing its military to secure access to the Red Sea, aiming to restore strategic coastal presence long lost, HortibMedia.com reported. Prime Minister Abiy Ahmed said during a recent state media interview that regarding control over Eritrea's Assa port, quote, "only a matter of time," of quote. Speaking ahead of the inauguration of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, Abiy Ahmed said Ethiopia is correcting a mistake made decades ago when it lost access to the Red Sea. The Red Sea was part of Ethiopia for 30 years ago, he said. That loss was a mistake, but it will be reversed, he said. General Bulti Tadese, commander of the Ethiopia's Defense College, told newly trained troops, "The mission is to fulfill the nation's dream of reaching the sea." He emphasized Ethiopia's goal to become a regional power. Bulti warned that while diplomacy and peaceful negotiations remain the preferred approach, the government will not hesitate to use force if necessary to achieve its objectives. In Somalia, the National Intelligence and Security Agency, the NISA, in coordination with international partners, has intensified its operation against the Al-Shabaab militants, carrying out a series of targeted raids in central Somalia, ShabelleMedia.com reported. In a recent operation in the Galgaduud region, NISA forces said they killed 12 Al-Shabaab members, including key commanders. 13 others were wounded during the assault in a militant training camp, reportedly housing over 400 fighters. Earlier operations in the Hiran region also resulted in the killing of a senior Al-Shabaab commander and his bodyguards, NISA said. Meanwhile, the militant group Al-Shabaab launched a mortar attack late Thursday on a military installation near the Kismayo Airport, used by the U.S. forces in what the group claimed was retaliation for the U.S. involvement in Israeli army genocide in the Gaza Strip of Palestine. The attack was aimed at a recently established base utilized by the U.S. Africa Command and Somali forces. Finally, in Sudan, the Sudanese government on Friday submitted a formal complaint to the United Nations Security Council, accusing the United Arab Emirates of direct intervention in the country's ongoing war by recruiting, financing, and deploying hundreds of Colombian mercenaries to fight alongside the rebel Rapid Support Forces, the RSF, Sudan Tribune reported. The complaint was circulated to council members by the Security Council's president for September, South Korean Ambassador Kim Sinjin. The official submission consists of a 6-page letter from Sudan's permanent representative, accompanied by 13 annexes containing purported evidence. In the letter, Sudan's permanent representative, Idris Al-Harith, represented what he described as, quote, alarming and well-documented evidence, of quote, of the United Arab Emirates' role in prolonging the conflict in Sudan. The letter states the intervention constitutes, a quote, a grave violation of Sudan's sovereignty, of quote, and a direct threat to regional peace and security. The United Arab Emirates previously denied allegations of providing military support to any warring factions in Sudan. This concludes our Horn of Africa news summary. Thank you for tuning in. Kubra samatna khabzu qatilna zena tigrinya lena ab zena tigrinya news.com.
عد مولد النبي شحن 447 هجريا لومي 4 مسكرم بخبز بلد مقت خبيرو ابي ميدا جامع الخلافه الرشيد الناس مراب استقايد منسترات لعلوت سمزي منغستن گمبارن ابي ارتراز مدبرم ديپلوماسياتات مرحت ايمانوتن بركز بولو مئمنانن سرخ بولو سنه سرعات ابو امبر غباي اسلام اوقاف كتماسمرا حاج محمد سعيد بشراب زسمعون ناي مخفط قال تاريخاوي امتصات ترغم كومون اگداسنت عيد مولد النبي بمتكاس اتي سنه سرعات بمعرق اغباب نختصم بلا بركوتون زغبرو كل ما اكلات مسغانا ام حلاليفون مفتي إرترا مولانا شيخ سالم إبراهيم المختار عبد اسمعو ومدره بصلا سمعتاتنا استرخبه هاجر وحدنتنا اتي زخبرت اقار بمخانون مسرته دما كاب سدرابيت كم زخوانن ازخخيرم مفتي إرترا مولانا شيخ سالم إبراهيم المختار بتوساغين نبي محمد اتي زبلص غوربيت امنت حبرت سب زي قدس نغراوتو سناي زغبر كم زخونه زدما اب قدس قران تغليص كم زلو لبوا نبي محمد اب سناي غربتنا طراي كيتحاطره اب كل مدايات حيوتنا كنتحاغاغزن كنرالادالن كم زستمحار غليصوم امو داتا مفتي ارترا املا عالم سلام كنغس بمناي نملا حزب ارترانا عالمن بفلاي دما نعمنتي مسلمنا انقو عبد صحاكم يلوم ابتي سنه سرعات اب تحت الظلال بيت صحفات يفتح زم حضره ابيات القدس القران زنطف ممهران تمهارون حصانات نت بعال زنصبارق بقوانقطات عربن تگرنيان مزامورن مدائح ان اقربم
باحت مسكرم بسوسان 4 عامت مجمار برتاو قالس زبير تا بدرجه زواغاشوار كاب هايكوتا بدنقه تذكرا ابتي بسلفي حزبن سراويتن زتسنين اي زغر مدب اما حدار زواغا شواركا امباسادر محمود علي حري زركوبوم حالفتن ازست سراوتن اب قصر مكان مقابر حربنياتات فلسطا تخيلون وانا ديريكتر كفلي بالانس سبورتن اتو ادريس صالح حبز اسمو قال اتناي زخر مدب ابتي اسكرين فلا معتقاو قال سزبيرتو حربنيا سو حمد ادريس عواته بخبز عرفو البوتا مكيادو رزين تورغون كمزلو بمتقاس منسيات قعزونا تنز زحاتو تواغا تغنزيبوم مدرخ زطلبو ابركوتون ستافين كغبرو كمزغبا زغاغيرو
ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ብምኽንያት ሓደ መስከረም ዝኽሪ መበል 64 ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንኣባላት መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡውን ንኣባላት ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዛዕባ ቃልሲ ኤርትራ ንናፅነትን ዝሓለፎ መስገደላትን ሰሚናር ኣካይዶ ኣብቲ ብሓደ መስከረም ዝሃቦ መግለፂ ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ኣብ እዋን ምዝርዛር መግዛእቲ ካብ ኣፍሪቃ ህዝቢ ኤርትራ ከምቶም ካልኦት ህዝብታት ኣብ መሬቱ ብናፅነትን ሰላምን ክነብር መሰሉ እኳ እንተነበረ ረብሓታት ሓያላን ሃገራትን መሻርክትንን ተባሂሉ ኣንጻር ድልየቱ ንዳግማይ መግዛእቲ ከም ዝተፈርደ ከምኡውን ኣደዳ ሞት ስደትን ምብታንን ከም ዝኾነ ብምብራህ ካብዚ ሕሰም እዚ ንምግልጋልን ናፅነቱን ምርጋፅን ድማ ብሓደ መስከረም 1961 ብረት ኣልዒሉ ክቃለሶም ከም ዝወሰነ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪርን ነዊሕን ቃልሲ ድማ ብገዛእ ቅልፅሙ ዘውዲ ናፅነት ክደፍእ ከም ዝበቕዐ ኣብርህው ዓለም ዘይፈትሓዊት ብምዃና ንሕጋዊ መሰል ዜጋታትና ጎሲያ ኣብ 1952 ብውሳነ ሕቡራት ሃገራት ቁፅሪ 390A ዝባር ሓሙሽተ ምስታ ብኩለንትና ካብ ኤርትራ ዝዳሓረት መስፍናዊት ሃገር ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትቆረን ከም ዝፈረደ ንሓያል ድሌት ኤርትራውያን ናፅነትን ፍትሓዊ መሰሎምን ንምጉዕፃፅ እዚ ዘይበሃል ውዲታት ከም ዝተካየደ እንተኾነ ተተኻእቲ ወለዶታት ኤርትራ ንኩሉ በብመድረኹ ብልዑል ንቕሓት ከም ዝመከትዎን ኣብ መወዳእታ ናፅነቶም ብምርግጋፅ ባንዴራ ኤርትራ ኣብታ ዘይትስበር ዘንቂ ሓቂ ከም ዝተሰቕለት ብዝርዝር ኣረድዮ ቃልሲ ብብረት ጥራይ ኣይኮነን ዝካየድ ዝበለ ሜጀር ጀነራል ኣውልያይ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ዝተሓልፈ ሕሰም ህዝቡ ናፅነት ንምምፃእን ንምዕቃብን ዝተኸፍለ ክቡር ዋጋ ከምኡውን ዝተሰግረ ከቢድ መድረኻት ብዝግባእ ፈሊጡ ረኺብዎ ብዘሎ ናይ ትምህርትን ሞያን ዕድል ፍልጠቱን ሞይኡን ብምብራኽ ሃገር ንምልማዕን መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽን ከይተሓለለ ክሰርሕ ዜግነታዊ ሓላፍነቱ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦ
ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ሚኒስትር መሬት ማይና ከባብን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ከምኡውን ሃገራዊ ትካል ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ብምውኻድ ብሓሙሽተ መስከረም ኣብ ኣስመራ ሃገራዊ ዋዕላ ማዕከን ሓበሬታ ብቑልን እንስሳን ወዲቡ እቲ ዕቃበ ኣትክልትን እንስሳታትን ኤርትራ ንብሩህ መጻኢ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝተኻይደ ዋዕላ ሚኒስትራት ላዕለዎት ሓለፍትን ወከልትን ዝምልከተን ሚኒስትርታት ሰብ መዚ ዞባታት ወከልቲ ኣህጉራዊ ማሕበራት ዕቃበ ባህርያዊ ሃብቲ ከምኡውን ዝምልከቶም ክኢላታት ተረኺቦም ነይሮም ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅር ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ተኽላ ምስግና ብዝስምዖ መኽፈቲ ቓል እቲ ዋዕላን ውፅኢቱን ሃገርና ኣብ ምዕቃብ ተፈጥሮዊ ሃብቲ ዘለዋ ተገዳስነትን ግብራዊ ስጉምትን ዘርኢ ምዃኑ ብምጥቃስ ሚኒስትር ሕርሻ ምስ መሻርክቱ ብምውህሃድ ኣስታት 5,000 ዓይነታት ናይ መሬትን ባሕርን ብቑልን እንስሳታትን ተለልዮም ኣብ ማዕከን ሓበሬታ ክስነት ከም እተኽኣለ ሓቢሩ ኣማኻሪ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣማኒኤል ነጋሲ ብወገኑ ብቑልን እንስሳታትን መሰረት ቁጠባ ውርሻን ሃገራዊ መንነትን ምዃኖም ብምሕባር እዚ ዋዕላ ነቲ ሃገርና እትውንኖ ሃብታም ባህርያዊ ፀጋታት ንምድህሳስ በቲ ሓደ ነቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ሚዛኑ ዝተመዛበለ ፀጋታትን ብዙሕነትን ናብ ንቡር ንምምላስ ድማ በቲ ካልእ ባይታ ዝፈጥር ምዃኑ ገሊፁ ሚኒስትርታት ሃብቲ ባሕሪ ሚኒስትር መሬት ማይና ከባብን በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን እዚ ተዳልዩ ዘሎ ማዕከን ሓበሬታ እንስሳን ብቕልን ነቲ ካብ 226 ክሳዕ 230 ዘዘርጋሕ ሃገራዊ ስትራቴጂካዊ ውጥን ሂወታዊ ብዙሕነት ምንጪ ሓበሬታን ድርኺት ምዃኑ ብምጥቃስ ናይ ደገፍ ቃል ኣስሚዖም
ብሕፅረት ኣዮዲን ዝስዕብ ሕማማት ንምቁፃር ዝቆመ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ምስ ኣባላት ሓይሊ ዕማም ዞባ ሰሜና ወቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትግባር ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝፀደቐ መምርሒ ስራሕ ዘተኮረዘተ ብሰለስተ መስከረም ኣብ ከተማ ባፅዕ ኣካይዶም ኣቦወንበር ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሓፈሻዊ ዕማምን ፀብጻብን ብሕፅረት ኣዮዲን ንዝስዕቡ ሕማማት ዝቆፃፅር ዞባዊ ሓይሊ ዕማም ድሕር ምቕራብ ተሪፉ ዘሎ ግብራውነት ናይቲ ስራሕ ምዃኑ ብምግንዛብ ኣባላት ሓይሊ ዕማም ዞባን ኣፍሪትጨውን እጃሞም ከበርክቱ ተላብዮም ግዜያዊ ሓላፊ ምቁፃር ብቕዓት ትካል ደረጃታት ኤርትራ ኣቶ ኣለም ኣርኣያ ብወገኑ ትሕዝቶ ናይቲ መምርሒ ስራሕ መበገስ ነቲ ተተሊሙ ዘሎ መደባት ምዃኑ ብምምልካት ኣብ መስርሕ ተራእዩ ክኽለስ ከም ዝኽእል ኣረድዮም ኣብቲ ዘተ ንህልው ኩነታት ተጠቃምነት ኣዮዲን ዝተሓወሰ ጨውን ሳዕቢናት ጉድለት ኣዮዲንን ኣብ ኤርትራን ዓለምን ከምኡውን ግብራዊ ምልላይ ቅልጡፍ መመርመሪ ኣዮዲን ዘድህስሱ መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ኣስተምፍሮታትን ቀሪቦም ብሕፅረት ኣዮዲን ዝስዕቡ ሕማማት ንምቁፃር ዝቆመ ዞባዊ ሓይል ዕማም ኣብ መንጎ ዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ ዞባን ሃገራዊ ሓይል ዕማምን ድሕሪ ዝተገብረ ዘተ ኣብ ዓመተ 2022 ይቐይሞም
ቅኒትና ንንፀብራቕ ክብርታትና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ26 ናሓሰ ኣብ ከተማ ክረን ዝተኸፍተ ፈላሚ ቕነ ውዳቤታት ቀያሕቲ ዕንበባ ኤርትራ ብ4 መስከረም ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሙ ኣብቲ ኣብ ወንበር ሃማተ ኣቶ ሳላሕ ኣሕመድዲን ኣካላት መንግስትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ከምኡውን ዕድማትን ዝተረኽብሉ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ኣብ ወንበር ኣወሃሃዲት ኮሚቴ ናይ ትቕነ መንእሰይ ሽሻይ ሓይላብ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ቅነ ውዳቤታት ቀያሕቲ ዕንበባ ልዕል ወኒ ኩሎን ዞባታት ዝተንፀባርቐሉ ውህደትን ሓድሕዳዊ ምምልላእን ዝዓሰሎ ምንባሩ ብምጥቃስ ካብ 32 ንኡ ዞባታት ዝተዋፅኡ 120 ተምሃሮ ከምኡውን 30 ኣባላት ማርሽን ባንድን ኳየርን ሃማተ ከተማክረን ከም ተሳተፍዎ ሓቢሩ ኣብቲ ቕነ ዝተፈላለየ መደባት ከም ዝተሰላሰለ ዝሓበረ መንእሰይ ሽሻይ መዛሙር ያታዊ ትልሂትን ግጥምታትን ዘጠቃለለ 48 ትሕዝቶታት ከም ዝቐረበ ብምብራህ ዞባታት ዘካየደ ቅድሚ ምድላውን ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ያታዊ ትሕዝቶታትን ብልጫ ናይ ትቕነ ከም ዝነበረ ዝነበሩ ሕፅረታት ተለልዮም ኣብ መጻኢ ብኣተክሮ ከም ዝስርሓሎም ኣነፂሩ መንእሰይ ሽሻይ ብተወሳኺ እቲ ቕነ ኣብ ምቕስኳስ መንነት ምህናፅ ሃገራውነት ዕቤት ባህልን ምዕቃብ መቦቀላውያትን ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ጠቂሱ ኣብ ቀጻሊ ፍልጠት ጠቀስ መደባት ክውሰኾን ክእለት ኣባላት ቀያሕቲ ዕንበባ ዘሰስን ስልጠናታት ክስርሓሉን ብምዝኽኻር እቲ መደብ ንክዕወት ንዝፃዕሩ ኣካላት መጊሱ ኣቦ ወንበር ሃማፀ ኣቶ ሳላሕ ኣሕመድዲን ብወገኑ ውዳበ ቀያሕቲ ዕንበባ ካብ እዋን ሰውሮ ኣትሒዙ ኣብ ምቕስኳስን ምዕባይን ክብርታት ዕዙዝ ተራ ከም ዝነበሮ ብምዝኽኻር እቲ ቕነ መቐፅልታ ናይቲ ማሕበር ውዳቤታት ቀያሕቲ ዕንበባ ንምሕያል ዝካይዶ ዘሎ ፃዕርታት ከም ዝኾነን ብዓወት ምቅንዑ ንቐጻሊ ኣተባብዓ ምዃኑ ኣገንዚቡ
ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ንወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዕውት መጥባሕቲ መዓናጡ ተኻይዱ እቲ ልዕሊ 7 ሰዓታት ዝወሰደን ንነባሪ ዓድና ህባይ ንውዝባ ድዋርባ መንእሰይ ግርማይ ተኽሊ ኣብ ዝተኻየደን ፍሉይ መጥባሕቲ ቀጻሊ መድመይቲ ብምስዓብ ናብ መንሽሮ ዝምዕብል ዝነበረ ኣስታት 6 ጥረታት ምእላይ ከዘጠቓልሉ ከም ዝነበረ ሓላፊ ክፍሊ ሓፈሻዊ መጥባሕቲ ውሽጣዊ ሕማማት ዶክተር የስፍ ተወልደ ነይሩና ሓቢሩ ሚኒስትሪ ጥዕና በቢግዜኡ ዘተኣታተዎ ዘመናዊ መሳርሕታትን ኣብ ምዕባል ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ክገብሮ ዝፀንሐ ወፍርን ኣብ ዓወት ናይቲ መጥባሕቲ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ ዶክተር የሴፍ እዚ ዓይነት መጥባሕቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወፃኢ ዝካየድ ዝነበረ ምዃኑ ገሊጾ ነቲ ዝተሓለለኺ መጥባሕቲ ዝመርሐ ዶክተር ራሚ ያሲን ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ዝበዝሐ ክፋል መዓናጡ ሕሙም ብፍላይ ድማ ዓብዪ መዓንጣን ቀልቀል ዝዕቀበሉ ክፋልን ብርቱዕ ረኽስን ቁስልን ከም ዝነበረ ብምሕባር እቲ መጥባሕቲ ነዚ ምእላይን ምፍዋስን ከም ዝነበረ ኣረድዮ እቲ መጥባሕቲ ዝተካየደሉ ሕማም ኣብ ሓደ ካብ 25,000 ሰባት ዝረአ ፍሉይ ሕማም ከም ዝኾነ ክኢላታት ይሕብሩ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ትግሪና ዝወዲእና ኣለና ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ ካልእ ርእስትና ንወስደኩም እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ሰሙን እዚ ብንድሕር ድኣ ዜናታት ተከታተሉ ነርኩም ንሕድ ኮንኩም እቲ ዘረባ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ዝነበረ ብሓደ ወግን ብጓል ጎደና እዚ ዝበሃል ብኸም ናገብሩ ፅግዕፅግዕ ናበሉ ክሳይ ዝገብሩ ዝነበሩ ዝዕልሉ ዝነበሩ ኣግሂዶም ኣብ ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣብ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ግራንድ ሬነሳንስ ዳም ዝገብሮ ነበረ ናይ ኢናግሬሽን ኢሉ ቃለ ማሕታት ዝገብሮ ነበረ ቀይሕ ባሕሪ 30 ዓመት ዝገብር ዝጠፋኣና ኢሉ ተዛሪቡ ከምኢሉ ክዛረብ እንከሎ ደኬት ጎ ዓና ካባና ዝጠፈአ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ክንመሶ ከዓኒ ግድነትና እዩ ናበለ ዛር ነሩሞ ሎ ማዓንቲ ዕላልና ብዛዕባኡ ክኸውን ከምዝኾነ ንሕብረኩም ክቡራት ሰማዕቲ በጀክኡ ካልእ እውን በብዓይነት ኣርእስቲና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ኣብዛ ዓዲ ንዝመፅ ዘሎ ኣርቲስት ፎ ኤርትራ ዝብል ፕሮግራም ኣሎ ንዝመፅ ዘሎ ሰሙን ከዓ ዝሕሰብ ዘሎ ብዘረጋገፅና ክንሕብረኩም ኢና ግን ኣብ ሓደ ዓብይ ደራሲ ብመስዋእቲ ተፈሊልና ኣሎሞ ብንዕኡ ዝኽሪ ዝብል ኣብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና እውን ፕሮግራም ይግበር ኣሎ ዝብል ክሳይ ዘሎ እሞኒ ንስበሉ መሰረጋገፅና ክንሕብረኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ክቡራት ሰማዕት ብዓይነቱ ህዝባዊ ሓበሬታ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብኡ ክንወስደኩም ኢና መጀመርያ ትስዕብ ኣብ ግዜኣ ክንበብ ዝግባእ ዘለዎ ህዝባዊ ሓበሬታ ኣብኣ ንወስደኩም ክቡራት ሰማዕቲ
programming is supported by the Bush Foundation, accepting applications for the 2026 Bush Fellowship, September 2nd through noon on October 7th. The Bush Fellowship invests in leaders and their capacity to do more good. Up to 30 leaders receive $150,000 to support their leadership plan. Visit bushfoundation.org.
Sweet and short. That's about Habrita. Moderash Habrasamna and Kumti Lumutkani, Bibantu, program at the Kadolo, Darash Habrasamna had a Hauti, Betimurti Anka, Tigrina's Giberdolo, Nismet the Low, one as Kalikonk, Atatuna, Irtak and Gibberkumhana and Habirna Yerna, Zabzo one is a Gnam, Anka Tigrina's one, Kuzonis of Haber, is the Luka, the Koma Mutum Katamuru, Nahakan Kum Register Guboru, Kubra Samati, the Komis Kumetum Register Guboru, Kabinash took Sabati, Kutta classes. لنا حاله فارس جم هذا فارس فرقان فارس فرقان جميروك ساب ساعة كلتن فرقان زخيد هذا خاني ساعة كلتن فرقان جميروك ساب أربعة زخيد كلتة برنامجات إذا لنا أو ما تيجي هم ريجستر قبورودك وهم كبرى سمعتي أمو كتاب شعوق حنتو موسيقى أجا قريب لكم أنا بدي موسيقى أجا جينا لنا مع أنت برنامج عن جمبر دحريو كاب من قصي ارتزوت بزعبا زي هلو كنا تات ناي تبيا هلولو نعون كرتي ملت ذهب شعبي هم نفطم بزحيزار ومن دم جن كرتي قصتي هو خيام هنت هو خيام إنه مت يا هنت خن سمع أخو برا سمع تقدم كذي موسيقى خن وصدكم
هل ميدم فلتي كوي ماليت كافين شو أريه زيت مت كاب عقمون العلي نقول ناس لوزت يقوه وحي أبا قوية في وين فلان بين كم دويا لبع بيو هنا تعبي نلعنا ورث شعب يا خدوس سامينا كابتي زد لو ودا بود ببون إركانا موتا كيلة عقمنا لنا ناتبهلي عقل زي بل حسوت عوشت هاجر وطعن بزن سب قديدو زين حالن بحسو زقني فرح فرح دا عمن تاعتوه ملسي نابا خوني شمراو يعني ويو جون ترايو هاي تمهرن اليات يا ونون زبالكما نتخاب سقن بالنفتن الكم عين باللي سن باللي زاعتهم وفينات بتيتن عقوان دكاشا مشوان تنوركم جيكنا ولا سواقي ريخ مادا أبراكم حمششو نابري سابيرو مرخاتكم نقازي تنهادات عالم دركبه ورات سيري تراوي معانتاخي كما يرغبكم مخلاي قزي ملسنا باقميو شفتا وياني انبر نقينات نحنات فريقنا اياي نفلسن شير كنت شرح برحي قرى تحفي عين الحي رأي بل تقوين مفتحي قباب تقوين مفتحي حقا خوحي عبا قبيه لب ريو يا تعبي كم لوبي لبيو يا تعبي قريع كاتخر وتصوات تمر دانتيت كاسر خبوات جنت راخات حجي فلتواق
ينتو رخاص حجي يفلتوا عايت نحسي اللوم يصبوا عايت نحسي اللوم يصبوا
عايت نحسي اللوم ويصبوا
ما يدو صباب اللوم فلتوم فخر عمبركم نقر زي بلوم فخر عمبركم نقر زي بلوم سيوم سابزو بلو تنغوي تتوم سيوم سابزو بلو تنغوي تتوم انت عبي ممهر زي شبر انت عبي ممهر زي شبر قديم تقاد على ايرو يتقبر الله خادو الله خاس كنبر نسخ زي بلوس هاي نبر كدان كدين خالنا نزهاجر كدان كدين خالنا نزهاجر كدان كدين خالنا نزهاجر شير كنب شرح برحي ورا تحديث وين في رأي بله انت خوين مفتحي قبابه خوين مفتحي دوقو خوحي عباكو بيه لبع بيوك ويا تعبي افي واي فرن بيان كمز بويا لبع بيوك ويا تعبي كوينات هاي فرحون ممهر كوينات سحول بقودو مخاب قداموت سلامي تميتو ازاميدو امبر انتفلتو فسخولت عدو تحزي اغلون انتبليدو تحزي اغلون انتبليدو قنقم علي تهاي زلام بسا ترتر باد ميسفر وارسا قول بعد داس غير نصورنا اي تقربهم يقوزوا فوقينا
قول ابو وي
اي تقربهم يقوزوا فوقينا
اي تقربهم يقوزوا فوقينا
شير كنات شير حقرحي ورا تحديث اي نفسي رأي بل سقوين مفتحي سقب عبل هو قوحي هابا قوبية لبع بيوك إذا تعبي رفي ويقنن بينكم زبويك
لبع بيوك إذا تعبي رفي ويقنن بينكم زبويك إذا بلنا دلو ودي تقول أكو برا سمعتي يا زي أسونج يا زمرتنا يا كلا أرس ببحنا تنديو بالتكس بس أنا دلو سلام أنت عجز أوصل اللهم دي زبل أتي كسان وياني يكونن بسرعة إثيوبيا كاب هاي السلاسي جميل كاسي أنصار إيرترا بمزح فخرين أنا سمعني إرنا درجة خمسة إن كلو هاي السلاسي عب إيرترا سي بجكاتي يا مريتام برد حزب عيد لي نانيو نقول له إيرتران كانت فوق منازلنا برد درجة خمسة مس أخاني تم إيرتران تقيها بحرم بحق الفتوة تقيها بحرم خط لحمي خط حلمي أنا بلا زفكر زنبرة عبد حريو نايوين تخمس يوم زي موسيقى اسم عود الله من نايوين تينيرو هاي لما عليهم دسالة نش كامس يد حريو هج خاني ود بشاش هذي زب هذا الله أبي أحمد كامس يخ خاني ناي نوبل بيس برايس كسعر إن كلاس مس إيرتا سلام سزجبر نبرة سلام عوس لزخونة نفوع لزخونة يكونن أمتي سعر الله مهنيات نعوك حيدو هج خان أبي إيرتا غورير نادل لا ينخن جبرنا ولا جلس بل ببعنت لقدر نسمع علينا وكمان قصير تأخذ بالتي في الرزوات مجلس قلنا نعوز سمعنا تحاري أبتي على الكل أتينا أدمي وجن كبرى سمعتي أبزي حلف سمن حد عبي تقدر أي تسوي إنه موني بزعبه أب درش محبر سمنا برنامج كنجبرينا زبل قلنا علت زمت ظل قرام زمت ظل قرام علت عسات سلستة أب درش محبر سمنا كنجبرنا لهم اندهر النموسي أبرها متوكسو بابا حليب مالتيو زغون يكون حتى نحرر لكم كونوا يكأن يكون 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 زي لعوته وكسو من هذا صدم من يوم زقوب رودلو أمس بتقطهم كونهم عابنا قرنا خلاتنا يوم زقوب رودلو نعومة يكونن قلنا خلاتنا يوم زقوب رودلو قلنا إذا برنامج كه بخمي كم زكاة زين عاد متوكسو مو መስዋዕቲ ተጋዳላይ ሚካኤል በርሀ እቲ ኣብ ዓውደ ልቢ ልቢ ወለዳ ድራማ ፊልምን ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረ ሚካኤል በርሀ ኣብ መበል 64 ዕድሚኡ ብሕማም ብምክንያት ብዕለት 8:30 ኣውግስት 30 ማለት እዩ ክስዋ እንከሎ ብዕለት 1 መስከረም ከዓኒ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ብላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ህዝብን ስድራ ቤቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ሓመድ ለቢሱ ተጋዳላይ ሚካኤል ኣዝዩ ብዙሕ ስራሓት እዩ ኣብ ዕዮ ስነ ጥበብ ኣበርኪቱ ኣብ ፈለማሽ 976 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ እዩ ሚካኤል በርሀ። ሚካኤል ድርሰታቱ ፍሉይ ዝበሉ ብዙሓት ፀሓፍቲ ዘይድህስስሉ ዘይድህብሉ ዛዕባ ብምልዓል ውሕሉል ዕዮታት ስነ ጥበብ ኣብ ምፍራይ ዝተፈልጠ እዩ ሚካኤል ኣቦ ክልተ ቆልዑ እዩ ነይሩ ኩብራ ሰማዕትና ተጋዳልትና በባሓደስው ኣለዎ ግን ከም በዓል ሚካኤል በርሀ ከዋሊስ መፅሓፍቲ ፅሒፎም ታሪክ ገዲፎም ክ ዘለዎ ብዙሓት ተጋዳልትና ብዙሕ ታሪክ ሓዚሎም መፅሓፍ ካይ ፀሓፉ ዝክ ዘለዎ መኩላትኩም ድሕር ድኣ ዝኾነ ይኹን ታሪክ ናይ ተጋደልቲ ወላገሊ ክህሉ እንከሎ ንሰብ ሓብሩ ወይ ከዓ ፀሓፉ እትኦም ምፅሓፍ ክእለት ዘለኩም ፀሓፉ እም ፅሓፍ ክእለት ዘይብልኩም ከዓኒ ወላ ዩቱብ ፔጅ ኣውፂኢኹም እውን ተዛረቡ ብዙሓት ናይ ዩቱበራት ናበልና ብዙሓት ነገር ንሰማዕ ኣለና እንዲና ካብኣቶም ኣይተሓምቁን ይኹም በጃካትኩም ፅቡቅ ጌርኩም ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራ እንታይ እንታይ ከም ዝተገብረ ኣብቲ ዓወድታት ኩናት እንታይ እንታይ ከም ዝተካየደ ወ ኣብቲ ዝኾነ ይኹን ስራሓት ዝግበር ነበረ እንታይ እንታይ ከመይ ከምዝነበረ ታሪክ ፀሓፉ ወይ ከዓ ኣብ ዩቱብ መፅኹም ከዓኒ ንጎርና ኣሓብሩና በርክም መዓልቲ ዜና መስዋእቲ ናበልና ናይ ዓበይቲ ሰባት ንሰማዕ ኣለና ሞ ናይ ሚካኤል በርሀ ኣብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ሙሴ ኣብርሃ ባባ ሓሊብ ኣብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ዝመፅ ዘሎ ቀዳም ዕለት 13 ሰዓት 1 ኢሎም ሓቲቶም ነሮም እሞ ንድሕር ክኸውን ኮይኑ ዘይኸውን ኮይኑ ንባባ ሓሊብ ተወከሱ ሞ ክብራ ሰማዕቲ ካብዚ ቀፂልና ከዓኒ ሓንቲ ካብ ቲቪ ኤረ ዘምፃናያ መግለፂ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወፀት ኣላ ንዓ ክነስማዓኩም እሞ ድሓርካብኡ ቀፂልና ኣብቲ ካልእ ኣርእስትና ክንወስደኩም ክብራ ሰማዕቲ ናይ ሎም ዓንቲ ኣርእስትና ብዛዕባ እቲ ናይ ሃተውቶ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ ምእሰሪ ክትገብረሉ ከመይካ መረዳእቲ ክትርድኦ ትኽእልኒ ኢኻ ግን ከመይ ጌርና ክንርድኦ ንኽእልና ኢልና ክሳይ ንገብር ንፍትን ዘለና እሞ መጀመርያ ግን ኣብ ህዝባዊ ሓበሬታ ኣብ ግዜ ክንበብ ዝግብአሎ ሓንቲ ከዓ ተሪፋትና ኣላ ብድሕሪ እዚኣ ኣብኣ ንወስደኩም.
All drivers can help reduce pedestrian vehicle crashes on Minnesota roads by watching for pedestrians.
Stop for crossing pedestrians at every single corner. Pay attention and be prepared to stop for pedestrians. It's the law.
Brought to you by the Minnesota Departments of Transportation and Public Safety.
ገበታ ሓሶ ዘይዕብልኹ መትከል ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ ኣዋርሕ ኣንጻር ኤርትራ ፅዑቕን ዝተወደበን ዘመተ ክካየድ ፀኒሕ ኣሎ ብፖለቲካዊ ጎንፊ ዝተነኽፉን ሕቡእ ኣጀንዳታት ዘለዎምን ተፀባእትን መጋበርያታትን ንኤርትራ ከም ተተናኸዋሂት ጎርባብታ ኣምሲሎም ፀለሎ ንምቕባእ ክህቅኑ ፀኒሖም ኣለዉ እዚ ኣካልን ምቕፀልታን ናይቲ ናፅነትና ኣብ ንፅምብለሉ ሰማታትና ብሓበና ብንዝክረሉ ከምኡውን ባሕቲ መስከረም ምጅማር ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ነብዕለሉ ወቕቲ ዘርእይዎ ባህርያት ኤሪ ኢንፍሉዌንዛ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን የግዳስ መርዛም ዘመትኦም ሽሕ ግዜ እንተፀዓቕን እንተሰፍሐን ነቲ ታሪክን ጭብጥታትን ዝምስክሮ ድሙቕን ስኑድን ሃገራዊ መትከል ኤርትራ ንዞባዊ ርግኣትን ምትሕግጋዝን ክብርዝ ከቶ ኣይክእልን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚቲ ከም ብርሃን ፀሓይ ኳዕ ዝበለ ሓቂ ሃጓጉ እዩ ፖሊሲ ዝምድናታት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ስኒት ሓበራዊ ረብሓ ሰላም ምክብባርን ዕቤትን ከምኡ ውን ዘይምትእታብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያ ዝተመርኮሰ እዩ ናይ ልምዓት እስትራቴጂያ ውን ኣብ ዞባዊ ሽርክነትን ምምላእን ዝተሰረተ እዩ እዚ መትከል እዚ ሓድሽ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ብቐፃሊ ዝገለፆን ዘረጋገፆን ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ዝሰፈረን እዩ ኣብዚ ሃገራዊ ሰነድ እዚ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኤርትራ ንሰላም ምርግጋእን ምትሕግጋዝን ዞባናን ዓለምን ከም ዘገልግል ብድሙቕ ቃላት ሰፊሩኣሎ ብተወሳኺ ቁጠባውን ባህላውን ምዕባለ ምትእሳር ከም ዘለዎን ካብ ከባቢኻን ካልኦት ሃገራትን ተነፂልካ ብውልቂ ዝረጋገፅ ከም ዘይኮነን ብምንፃር ህንፀት ንጡፍን ኣጠቓላልን ምትሕግጋዝ ምስ ጎረባብትናን ካልእ ክፋላት ዓለምን ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ ይርከብ ብመለኻኽታ ኤርትራ ልምዓታውን ቅጠባውን ገስጋስ ወርባብቲ ሃገራት ብሓባር ምስ ዝምዕብላ ዝራባሕ ጸጋ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ኤርትራ ንዕቤት ኢትዮጵያ ኮነ ካልእ ሃገር ንምዕንቃፅ ተሰሪሓ ዝብል ዘመተ ብመሰረቱ ኣንጻር ክውንነትን እውጅ ፖሊስን ኤርትራ እዩ። ቁመና ኤርትራ ንምርዳእ ታሪኻ ምዝካርን ምውካስን የድሊ። ንዘመናት ግዳይ ግዳማዊ ወረራት እያ ነይራ። ንመግዛእትን ዘይሕጋዊ ግዛእታዊ ስገበጣን ዝተቓለሰት እያ። ካብዚ ተመክሮ እዚ ላዕላውነት ብትኩርነት ክዕቀብ ከም ዝግባእ ተማሂራ እያ። መርገፂያ እውን ንጹርን ጽኑዕን እዩ። ከምቲ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሻብዓይ ጽምብል ናጽነት ዘስመረሉ ናታ ኣይትህብን ዘይናታ ኣይትደልን ንዘመናት ግዳይ ተኸታታሊ ግዳማዊ ወረራትን ምትእታዋትን ብምዃና ንዕናዊ ሳዕቤናትን ዘይሕጋውነትን ናይቲ ተግባር ኣጸቢቓ ትግንዘቦ እያ። ዘሕለፈቶ ኣደራዕ ድማ ኣብ ካልኦት ክፍጸም ወይ ክድገም ኣይትደልን ኣይተፍቅድን። ኪንዮ ጫውጫውታ ዘመተ ምሰይጣን ኤርትራ ርቡሕ ጸጋታትን ብልጫታትን ስለ ትውንን ንቕድሚት ክትስጉም ኢላ ንኻልኦት ክትዕንቅፍ ኮነ ንድሕሪ ክትስሕብ እትደልየሉ ምኽንያት የብላን። ከምዚ ዓይነት ተግባራት ርእሰ ምትእማን ናይ ዘይብሎም እኩያት ባህሪ እዩ። ኤርትራ ትውንኖ ናይ ልምዓት ራእይ እምበኣር ኣብ ሰባዊ ርግኣት ዝምርኮስን ንዕኡ ቀዳምነትን ዝህብ እዩ። መብፅዓ ንሰላምን ሰባዊ ርግኣትን ድማ ባህጊ ጥራይ ዘይኮነ ብግብራዊ ኣበርክቶ ዝተሰነየ እዩ። ምኽንያቱ ነባሪ ርግኣት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሃና ፅጹምዶ ሓበራዊ ትሕተ ቅርፅን ምትሕግጋዝን ባብ ዘርሑን ንሓበራዊ ረብሓታት ዘገልግልን እዩ ኢላ ስለ ትኣምን። እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐንዐ እዱድ ዘመተ ክውነት ካብ ዘይምፍላጥ ወይ ካብ ዘይምርዳእ ዝነቅል ጥራይ ጌርካ ዝውሰድ ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ሸቶ ንምስማር ዝዓለመ ኮይኑ ውሽጣዊ ድኻማት ዝንሰሳዕቦ ፀገማት ጠንቁ ግዳማዊ ፀላእ ንምምሳል ዝካየድ ብሉይን ፍሽሉን ሃቐነ እዩ። ብህዝቢ ተቐባልነት ዘይብሎም ስርዓታት ባዕሎም ፀገማት ፈጢሮም ከብቅዑ ብሰንኪ ተግባራቶም ንስኣንዎ ደገፍ ንምርካብ ናብ ካልኦት ተሰልቢጦም ብስም ባንዴራን ላዕላውነትን ንብዓት ሓርገፅ ክነብዑ ምርኣይ ዘይልሙድ ኣይኮነን። ንኤርትራ ከም ጠንቂ ዘባዎ ዘይርግኣት ንምፅላማ ዝግበር ፈተነታት እምበኣር ናይዚ ኣብነት እዩ። ሓባል በልያ ከይትቅድመኪ ይነገሩ። እዚ ጭብጢ ኣልቦ ኣብ ምድግጋም ገበታ ሓሶ ዝምርኮስ ዘመተ ንመብፅዓ ኤርትራ ንሰላማዊ ምንብባር ዝዕብልኸ ወይ ዝብርዝ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ኣብ ዘቦናን ካብኡ ወፃእን ዘለዉ ተዓዘብቲ ኪንዮ ጫውጫውታ ሓሶትን ዘንቀደ ዘመተን ነቲ ብጭብጥታት ዝተሰነየ ኤርትራ እትኽተሎ መትከላት ሓሕዮም ቁኑዕ ስእሊ ክህልዎም የድሊ።
ያ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ዘሎ እቲ ኣርእስቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኮ ብዙሕቲ ግዜ ኣይቲ ሰሚዕና ዓና ወፂዖምና እንዲም ሻዕብያ ሰያሚ ኣይዛረቡን እዮም ግን ካብ ስርሖም ግን ኣይኣብኩርን እዮም ሓቂ ዘረባ ከዓ ሓይሽ ካብ ስርሖም ኣይኣብኩርን እዮም ግን ኣይዛረቡን እዮም። ከምኡ ክንብል ከለና ግን ንልዕሊ 114 ዓመታት ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ በብዓይነት ተደጋጋሚ ዕንቅፋት ኢልካ ማን ክዛረቡ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ኣብ ሓደ እዋን ዘርጋ ጀኖሳይድ እዩ ነይሩ። ሓደ ግዜ ኣብዚ ሬድዮ ቀድም እዩ ከም መግለፂ ዋላ ገለ ዝወፅኡ ስምሻለካ ህዝቢ ኤርትራ ጥልያን መፅኦም ክሪእዎ ከሎ መጀመርያ ዳሓር እቲ ሶሳይቲ ፀቢቕ ምዕቡል ከም ዝነበረ እቲ ህዝቢ ቫይብረንት እቲ ቁጠባ ዋላ ገለ ፅቡቅ ካየድ ነይሩ። ሓር ከይዶም ድሓር ካልኣይ ግዜ ምስ ተመለሱ በቲ ራስ ኣሉላ ዋላ ገለ ዝገበርዎ ሲ ኣብ ኩሉ ኤርትራስ 114,000 ሰባት ኣተሪፎም ተወሎም ዝቐትሎም ማለት እዩ ኢኖ ሕጂ እዚ ዝገብሮ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ማለት እዩ ኢኖ ኣብቲ ግፍዒ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ሲ ኣብ ሃይለ ሰላሴ ርኢናዮ ኣብ ናይ ረእሳሉላ ዋላ ነገር ናይ ጥንቲ ዋላ ገለ ዘኪርካ ከማን ክዛረብ ከማ ናይ ትኽእል ኢኻ ጭካነስ ቀሊል ነገር ኣይነበረ። ካብኡ ቀፂልካ ኣብ ናይ በዓል ደርጊ ክንሪኦም ከለና ሲ ናይ ብሓቂ ጨካን ጨካን ዝኾነ ክስታይ ነይሩ። ኣብ ናይ ወያና ከዓኒ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ከምዝበሎ በቲ ደቡብ ዝነበሩ ህዝቢ ኣብ ጋሽ ባርካ ዝነበሩስ ምስቲ ኩሉ ጭካነ ናይ ሃይለ ስላሴ ምስቲ ኩሉ ጭካነ ናይ ደርጊ ሲ ከምዚ ዓይነት ፐዲ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣብቲ ህዝቢ ዝወድቕ ፅልኢ ዝፈጥር ከም ናይ ወያነ ርኢና ኣይንፈለጥና ኢሎም ወላ ምስቲ ናይ ደርጊ ወላ ምስቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ዋላ ዲርካስ ከምዚ ርኢና ፈፂምናስ ኣይንፈለጥን ኢና ኢኖ ሕጂ ክሳብ ክንድኡ ክትርኢ ከለካ ሕጂ ከዓኒ ብኣብዪ ኣሕመድ ከዓ ንገና ይፍክር እዩ ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝብል ዘሎ ከምዚ ኣለና ድሮን ኣለና ምሳይላት ኣለና ዋላ ገለ ብል ከም ወያነ ገይረ ዝዓጠቃ ይነበረን ደርጊ ከዓኒ ዝዓበየ ኣርሚ ኣብ ፀሊም ኣፍሪቃ ዝበሃል ዝነበረ ሃይለስላሴ ከዓ እቲ ራብዓይ ዝዓበየ ኣርሚ ኣብ ዓለም ዝነበሮ እዩ ሕጂ ካብዚከብዚኦም ኩሎም ነገር ሰሚዕና እንዲና ውግእሲ ቀሊል ኮይኑ ወይ ከዓ ትጃሃረሉ ነገር ኮይኑ ዘይኮነ ሲ ክመፃእካ እንከሎ ግን ትቐሪብካ ዝፀንሐ ኣለካ ን ንሕ ናይ ብሓቂ ንዛረብቲ ኮይና ከዓኒ ከም ህዝባዊ ግንባር ገይሩ ተቐሪቡ ንቃልቲ ንህዝቢ ከድሕን ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘሎ ይመስተኒ ሞ ኣብ ፅቡቅ ዒድና ዘለና ንምባል እየ ግን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ነገር ድሕር ኣሎ ኮይኑ የዝጋኣካ እዩ ብዙሕቲ ግዜ ወረእቲ ዘረብኦም ወላ ገለ ክትርኢ ከለካ ሲ ከም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእልና ምክንያቱ ሕጂ ዝሓለፈ ቁርቲ ዓመት ይገበር ምስ ተጋሩ እዩ ነይሩ ግ ብቅድሚኡ ነበረ መስ ኣምሓራ እዩ ነይሩ ከምኡ ናበለ ቅፅል እዩ ምሻ ኣለካ ሕጂ ከዓኒ እቶም ኦሮሞማ ናበሉ ምእንቲ ኦሮሞ ናበሉ ዝቃለሱ ዘለዎ እዮም ግን ህዝቢ ኦሮሞ ንሕ ሓይትካ ንባዕሎም ኤርትራ ሳብ ካርታ ኣርእየና ንሕርካ ከሪኦካ ክመን ኣይክእሉን እዮም ኢኖም ሕጂ ድሕ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ክንወስድ ኢና ንድሕር ኢልናዮም እቲ ህዝቢ ምሳና ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ንቲ ህዝቢ ክታይ ክገብሩ ኢሎም ንዓና ግዳ ይገብሩና ግዜ ኣን በፂሑ ኣሎ መስለኒ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ ዋጋ ንኢትዮጵያ ከም ሓድነታ ጠጠው ንክትብል ከም ሓንቲ ሃገር ጠጠው ንክትብል ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ስለምንታይ ኢና ንሕና ግዳይ ናይ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ንኸውን ዘለና ሓያላት ናይ ዓለም ቃየሩ ምሽ ቃየሩ ከለዉ ምእንቲ ንዓቶም ክጠቕሞም ኢሎም ኢትዮጵያ ሓንቲ ሓይሊ ኣፅንሕዋብሉና ኢትዮጵያ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ኢትዮጵያ ንሰለስተ ሽሕ ዓመት ሃገር ነራ ዋላ ገለ ዝበሃል ፅፅዋይ ምሻላካ ዘ ይከውን እንድዩ ግን እቲ ፅፅዋይ ካብ ምንታይ ይፍጠር ምስለካ ኣብ ግዜ ውርውራ ንኣፍሪቃ ክውርዋ ከሎ ማለት እዮም ፈረንሳ ካብ ምዕራብ ንምብራቅ ኣብ ጅቡቲ ምብራቅ ሒዞም ስለ ዝነበሩ ኣብ ምዕራብ ከዓኒ ኩሎ ምዕራባውያን ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ሃገራት ንዕን ወስዶመ ዝነበሩ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቅ ንኩሉ ኣፍሪቃ ሰንጢቆም ክቋፀርዎ ኣብ እንግሊዝ ከዓኒ ካብ ደቡብ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ክሳብ ግብፂ ዘሎ ካብ ሰሜን ንደቡብ ከዓ ኩሉ ከዓ ስንጥኦም ከዓ ክቋፀርዎ ሕጂ ጥልያን ኣብ መንጎ ከዓ ከኣት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ብሶማሊላንድ ገለ ከኣት ምስ ጀመሩ ሽዑ እንታይ ገይሮም ተሰሚዖም ማለት እዮም ኢትዮጵያ ከም ዘላ ኣይተንክፋ ግን ብእንግሊዝ ትቕፀር ራ ማለት እዩ ብእንግሊዝ ትግዛ እያ ራ ማለት እዩ ግን ኢንዲረክትሊ ሕጂ ንሶም ከመይ ገይሮም ነሶም ኣሚኖም ሞ ንሕና ሓሙሽተ ሽሕ ዓመት ናፃ ዝነበርና ሃገር ኢና ናበሉ ነብሶም የሚኖማ ኢኖም እጂ ንድሕሪኢኸያ ሲ ኣብ 1935 ዋላ ገለ ሲ እዚኦም ክስታይ እዚኦም ጥልያን ንእንግሊዝ ዝምበር እንግሊዝ ካብ ሰንዓ ተበጊሶም ካብ የመን ማለት እዮም ካብ ሰንዓ የመን ተበጊሶም ነፈርቲ ናገበሩ ሲ ናብ ክስታይ ድብድቡ ነይሮም ናብ ኦሮሞ ድብድቡ ነይሮም ምክንያቱ ስንዑን ክሳይ ስለዘስግኦ ማለት እዩ ንሃይለስላሴ ስለዘስግኦ ሕጂ ናቶም ግዛኣት ስለ ዝነበረት እያ ማለት እዩ ቀዳማይ ወያነ ኣብ ኣንፃር ኢትዮጵያ ክዋግኡ እንከለዉ ልክዕ ከምኡ ብጋሳት ናገበሩ ኬሚካል ዌፐንስ ናገበሩ ስን ተጋሩ ቀቲሎሞም እዮም ምክንያቱ ስተንቋ ናፅነቶም ኢትዮጵያ ይኮናና ስለ ዝበሉ ኣብ ትሕቲ ግዛኣት ናይ ሃይለስላሴ ክኸውንና ስለ ዝበሉ ንዕም ውን ብጋሳት ናገበሩ ቀትሎም ሕጂ እዚ ነገር ንሕ ሰማዕ ኣለካ ኮይንካ ሲ ንሕር ኦጋዴን ከዓ 1979 እዮም ወሪሮም ወሲዶማ ኢኖም ሕጂ እዚ ኩሉ ነገር ንድሕር ሰማዕ ኣለካ ኮይንካስ ኢትዮጵያት 5,000 ዓመት ገይራ ድያ ካዛረብ ከለካ ዝዓበየ ላንድ ማስ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኦጋዴን እዩ ነሩ ክሳብ ኦሮሞ ሪድራዋ ገይሮም መሪቶም ሰብ ዝወስድዎ እዚ 1979 ዝወሰድዎ እዩ 1934 ከዓኒ ኣብ መሬት ኦሮሞ ካ ወሲዶሞ ከዓ ሕጂ ኣብ ትግራይ ከዓ ክሳብ 1950 ዋላ ገዛ ዝኣክል ብጋሳት ናገበሩ ቀትለዎም ነይሮም ሕጂ እዚ ኩሉ ነገር ትርኢ ከለካ ሲ 5,000 ዝገበረት ዓመት ሃገርቲ ኣይኮነትን ኢኖ ቀደም ፈረስትና ብቀይሕ ባሕሪ ማይነስትዮል ነበርና ክብልካ ከሎስ ቀይሕ ባሕሪ ጨዋ ምኳኑ ክመዘይፈለጥዎ ሰባት እዮም ኢኖ እጂ እዚ ነገር ናርእካ ከለካ ግን ቲምካ ስሕዕካ ወይካ ፃቤትካ ዋላ ገነገ ትኸዶ ኣይኮነን ምክንያቱ ደኬድ ዘጎ ዘጥፋኣናዮ 1991 ዘጥፍዎ ማለት እዮም ደኬድ ዘጎ ዘጥፋኣናዮ ቀይሕ ባሕሪ ሕጂ ክንመሶ ኢና ናበሉ ክዛረቡ እንከለዉ ሸለልካ ትሪዮ ነገር ኣይኮነን መንግስትና ከዓ ሸለል ዝብሎ ይመስለኒን ግን ኣት ሰም ታይም ከዓኒ ክሳይ ትገብሮ ትኽእል ኣለካ ክሓስበሉ ክትክእል ኣለካ ክትቅረበሉ ትክእል ኣለካ እቲ ቅረበሉ ዘለካ ከዓ ንኩናት ስለዝኾነ ኩናት ከዓኒ ሰብ በለ እዩ ሓንቲ ጥኢት ክትኮስን ከለ ሓደ ሰብ ወጥቅካ እዩ ሕጂ ዋላ ተዓዊትካ ወፂኻ ንሕና ኮ ጀጋኒና ናብካ ተዛረብካ ጀጋኒ ንክትከውን ዝኸፈሉ ዋጋ ኣለዉ ኣልቲሜት ፕራይስ ዝኸፈሉ ምሻካ ሂወቶም ዝኸፈሉ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ን114 ዓመታት ከም ዝናገበሩ ከርተት ኣቢሎምና ኣብ 91 ኢትዮጵያ ማታ ንፋሕ ንኸይትብል በጃኻትኩም ሓግዞም ኢሎ ንክልተ ዓመት መንግስቲ ኤርትራ 40 ገለን ሽሕ ተጋደልቲ ናብኡ ኮፍ ኢሎም ንወያነ ኮፍጠጠው ኣቢሎም እዮም ብ2020 ከዓኒ ንኣብዪ ኣሕመድ ንምድሓን ኢትዮጵያ ፍሓ ንኸይትብል ከዓኒ ፓምፔዮ ባዕሉ ዝበሎ ዓቕሊ ናይ ዝገበርኩም የመስግነኩም ናበለ ምስ ወያነ ኮይኑ ዓራ ቀትለና ፍትን ነይሩ ኣብላ ብክሳይ ከማ 98 ክሳብ 2000 ዝነበረ ውግእ እቲ ውግእ ምስ ወድአ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሓይሊ ይወፅዩ ወያነ ግን ኩሉ እቲ ሓይሎም ተዛኺሞም ሽዑ ዝነበረ ኣውያት ካብ ኣሜሪካ በጃኻትኩም ተወፂዖም ኮይኖም እዮም ይትእተዉ ወላግን ነገር ናበሉ ግን ድሕሪኡ ግን 20 ገለን ዓመትካ ክርተት ኣቢሎምና ሕጂ እዚ ነገር ናብ ኣሜሪካ ክትርኢ ከለካሲ ንዓና ግዳይ ንኾነሉ ምክንያት ሕጂ ከ ኣኒ ኣብዪ ኣሕመድ ምእንቲ ኢትዮጵያ ንምድሓን ኢሉ ቀይሕ ባሕሪ ክብል እዩ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትግራይ ሓደ ሚልዮን ዝኾኑ መንእስያታት ፊ እዩ ወያነ በዓሎም ዝበልዕዎ ሓዊ እዩ ግን ኣብ ሓደ ሚልዮን ዝኾኑ ሰባታት እዩ እንደገና ሕጂ ከዓኒ ሓደ ሚልዮን ዝኾኑ ኦሮሞ ከ ቀሪበ ኣሎ ክብል ኣሎ ኢኖም ምስ ስፋኖ ውግእ ኣይወድአን ምስቲኦም ናይ ሽነ ናይ ኦሮሞ ኦወልፍ ሽነ ምስኣቶም ውግእ ኣይወድአን ኣብ ኦጋዴን እውን ዝጅመር ኣሎ ሕጂ ከዓ ብሎ ኣብ ኦጋዴን እውን ምስ ናይቲዮም ሶማል ዘለዎ ሓይልታት ከዓ ዝጅመር ኣሎ ኣብ ዓፋር እውን ፀገም ኣሎኒ ይብል ኣሎ ምስ ህወሓት ከዓኒ ገና ኣይወድአን ካ ህወሓት ካብ ክ ተገማሚዖም ከዓ ንሕም ካ ውግእ ብሎ ሕዚ ዝኩሉ ነገር እንከሎስ ስለምንታይ ትኽኢሉስ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ሂወት ንምድሓን ወይከዓ ናይ ሂወት ናይቲ መንግስቱ ንምድሓን ካ ክዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን እትዮም ብደገ ኮይኖም ዝዳፋፍእዎ ዘለዉ ኸ ናይ ኢትዮጵያ ነገርስ ምሻላካ ናይ ብሓቂ ይገርመካ እንዲዩ ክሳይ ይሕስበካ እዩ ብወገንካ ከመይ ትሪዮ ሰሚ
ክልተ ተፃራሪ ጉዳይ እንዲ ዘሎ ሕጂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ተረእኻዮ ብዛዕባ ናይ ቀይሕ ባሕሊ ቅሩብ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ክብለሉ መጀመርታ ነዚኣ ክብለካ ዝደሊ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየ ዘሎ ናይ ኮንፍሊክት ናይ ውሽጣዊ ሽግሮም ንዶክተር ኣብይ ትንፋስ ሂቦዩ ዘሎ እምበር ኣይዳኸሙን እዩ ዘሎ ናይ ምትፍናን ናይዞም ብሄራት ምትፍናን ንዕኡ ሞር ዕድል ህቦ ኣሎ እንታይ ክብለካ ዝደሊ መስለካ ከምኡ ዝብለካሉ ምክንያት ዝብለካ ምክንያት ሓደ ህዝቢ እንድሕር ዘይሓበረ ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ክላዓል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ነንሕዶም እንዳተናቕቱ የብሉ ኣሎ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት እዚ ናይ ውግእ ናይ ስታይ ክመፅእ ገለ ዘብል ብዙሓ ብዙሕ ስታይ ህቦኒ ግን ንምንታይ ይብላ ኣሎ እታ ቃል ዝዛረብልካ ዘለኹ እምበር ብዋል ሓንቲ ሰክፍ ኣይፈልጥኒ ነገር ግን ነዚ ድማ ክገብር ብምዕራባውያን ድሌት ዝድፋእ ዘለዎ እንድሕር ኢልካዮ ድማ ከምዚ ፋሕ ዝበለ ንዑ ንስልጣኑ ንምቕፃል ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ድማ ነቶም ምዕራባውያን ድማ ክዕውቶን ዘይክእል ጉዳይ እዩ ሓበርቲ ኢትዮጵያ ንምንታይ እዮም ዝደልዩዋ እንድሕር ኢልካ ምዕራባውያን ንኤርትራ ስለ ዝደልዩ ጥራሕ እዩ ሃብ ናቲንግ ቱ ዱ ኢትዮጵያ ዘተረድዩካ ዋላ ሓንቲ ዋላ ሪሶርስ በል ዋላ ገለበል ንዓ ኮኑ ኣገዳሲነቶም ዝነበረ ኣገዳሲነቶም ኢትዮጵያ ኤርትራ ዘይሓዘት ኢትዮጵያ ንዓቶም ረብሓ ይብሉን ንምዕራባውያን ዋላ ሓንቲ ረብሓ ይብሉን እታ ሬድስያ ኩሉ ሻ ውሳኒት ንምዕራባውያን ምክንያቱ እዛ ዋን ተርድ ኦፍ ሽፒንግ ላይን ናይ ብዓለም ስለዝካየድ ካብ ኤዥያ ንዩሮፕ ዝኸደሉ መገዲሳ ዝቀለለት መገዲሳ ዝሓፀረት መገዲ ስለዝኮነ ሳ ያ እታ ኢንትረስት ኩሉ ሻዕ ድማ እዞም ካብ ብሪቲሽ ኢምፓየር ንምንታይ ኣ ብሪቲሽ ኢምፓየር በፂሖም ንድሕልካ ዋተር ዌይ ካት ስለዝገበሩ ዋተር ዌይ ብሪቲሽ ኢምፓየር ኢምፓየር ክኸውን ዝኽኣሎ ምክንያት ዋተር ዌይ ፖርት ዋተር ወይ ከምዚ ናይ ኔቪ ናይ ዋተር ስታይ መሕነቂ ቦታ ብዙሕ ስለዝሓዙ እዮም ብሪቲሽ ሞር ፓወርፉል ዝነበሩ ማለት ከምዚ ብሪቲሽ ምባር ክሳዕ ካልይ ወጋ ዓለም ዝበፅሑ ሕጂ ነዚኣ ኢንተረስቲ ክትርኢ ዘለካ ሕጂ ተጋራጫ ወይ ዝበልኩ ካብ ምክንያት እዩ ወየ እዚ ዶክተር ኣብይ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክህሉ ኣይደልን እዩ ሰላም ክህሉ ኣይደልን ክብለካ ከለኹ እቲ ተፈናንነት ክቕፅል ይደልዮ እዩ ምክንያቱም ናብቲ ነባራዊ ሽግሩ ነቲ ህዝቢ ከይላዓል ዓጊትዎ ኣሎ ንሕዱ ክተፋረን ከሎ እምበር ከምዚ ዓይነት ኢኮኖሚ ውድቀት ኢትዮጵያ በፂሑ ይፈልጥን እዩ ተረዲካ ሓንቲ ዶላር ሲ 180 ገለ በፂሑሉ ሕጂ ብሕጋዊ እዩ ዝብለካ ዘለ ሕጂ ስናት ቨን ኢሌጋል ኣይኮነን ዝብለብላክ ማርኬት ኣይኮነን ኤቭሪ ስሪ መንዝ ድማ ክውስኽ እዩ ምስ ዩኤምኤፍ ዝገበርዎ ድል እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ከመይ ዓይነት ፀቕጢ ናብታ ሃጊ ከም ዝገብር ፍሉጥ እዩ ዶላር ካብ ሕጂ ብወያነ ክወድቁ ከለዎ ምካዮነ ካብ ስልጣን ክርግሶም 50 ገለ ጥራሕ እዩ ነይሩ ሓንቲ ዶላር ሲ ና 50 ገለ በፂሓ ነራ ሕጂ ግን ሰለስተ ዕስፊ ኣቢሉ መፅ ሎ ናይ ግድን ንዓጅስ ክገብር ኣለዎ ምክንያቱ ኢኮኖሚ እንዳወደቀ ስለ ዝኸደ ሕጂ ክልተ ተጋራጨዮ ዘብለኒ ስ ነዚ ክዓግተሉ ዝኽእል ህዝቢ እንድሕ ዘይተሰማምዐ እዩ ሕዚ ብተገራጨ እዩ ሰብ ምዕራባውያን ዝደልይዎ ሓቢሩ ንኤርትራ ክምፅእ ምንከ ዩኤም ተበልካ ተሓባቢሮ ዩኤም እዛ ናይ ፖርት ኢንትረስት ኣለዎ ንድሕር ንብል ሕንኩ ንድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሕብር ኣለዎ ኔትራ ክረክብ ኔትራ ክስዕር ሬድሲ ክስዕር ብሓደ ወገን ድማ እሱ ድማ ኣይዋፅኦ ንሱ ህዝቢ ንድሕር ተባቢሩ ፅባሕ ንኮ ኣብ ሰላሚ ሰልፊ ሓንቲ ንድሕር ከምዚ ናይ ቀውዒ እንታይ እዩ ዝበሃል ሪቨሉሽን ኣረብ ስፕሪንግ ብሬንክ ተለዓለሉ ብ ብዘይጠቅም ነገር ብንሽቶ ጠቅም ክብለካ ይኽእል ኒ ግን ተባሃሊሉ ተባሃሊሉ ኣብ መወዳእታ ሓፂር ነገር ኣጥፊዓቶ ማለት ሕጂ ኣብ ቱኒዝያ እንዲ ተጀሚሩ ቱኒዝያ እንታይ እያ ጀሚራቶ ሓደ ወዲ ናይ ኮሌጅ ዲግሪ ዘለዎ ነፍሱ እንዲዱ ምሽ ጎማ ገይሩ ነፍሱ እንዲድዎ በዓ ተለዓለ ሰብ ኣቢሉ ኣብ ቱኒዝያ ለውፂ ከይዱ እንዳበዓል እንዳበል እንዳቀጠል እንዳቀፀለ ከይዱ
ንስኩም ቻለካ እቲ ዓብ ስእልክቲ ዮ ከለካ ስኒ ኦባማ ንዓለም ኣቃፂልዋ መታን እቲ ኢንቨስትመንት ኣሜሪካ ንክመፅእ ዝብል ዓይነት ክስታ እዩ ገይሩ ሕጂ እቲ ኤረብ ስፕሪንግ ኢድ ናይ ምዕራብ ነይሩዎ ዘትምከራ 100% ቲ እዋንቲ ንሪኦ ነበርናስ ኣብ ሱዳንን ቱኒዝያን ግብፅን ሊብያን ዋላ ገለ ኩሉ ክትዮም ከለካ እንታይ ኣሳሰሮም ክትከራ ናስን ኢኖም ግን ኩላቶም ብሓደ ወገን ክጅምሩ እንከሎ ሕ ንኣብነት ኢትዮጵያውያን ተጋሩስ ኣብ ውግእ ዝጀመሩሉ 2020 ኣብ ዋይት ሃውስ ከይዶም ፃዕዳ ክዳን ተኸዲኖም ቀይሕ ቦያ ተለኪዮም ይ ጆ ባይደን ይብሉ ነሮም ምትያ ፎርሚላ ልክ ከም ኣመን ንጥቀሙላ ነሮም ደቂ ኪባ ኢሚግራንት ነበሩ ደቂ ቨነዙዌላ ኢሚግራንት ተባሂሎም ዝፅውዑ ነበሩ ንስም ከዓ ልክ ከምኣ ከዓኒ ፃዕዳ ክዳን ገይሮም ቦያት ቀይሕ ተለኪዮም ኣብኡ ከይዶም ውይ ጆ ባይደን ይብሉ ሕጂ እቲ ፎርሚላ ኣብ ገለ ተፃሒፉ መፅእ ምሽ ድሓረይ ካፒን ፔስት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኤረብ ስፕሪንግ ኢልና ክንዛረብ ንከለና ኢዝናት ግራስሩት በዕሉ ዝተላዕለ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ወላ ኣብ ቱኒዝያ ዝተካየደ ስኒ ብበን ዓሊ ክካየድ እንከሎ ኣብ የመን ዝተካየደ ኣብ ኩሉ ክካየድ እንከሎ ሲ ዝጀመረ ይኮነ ሕ ኣዘ ሰም ታይም ኣብ ሲርያ ጀሚሩ ሂለሪ ክሊንቶን ኢድኩም ነበራ ኣፀቢቆም ርዮሞ ኣግሂዶም ኣርዮሞ ሕጂ ስፖንታኒስ እቲ ህዝቢ ዘላዕሎሞ ብሓደ ጀሚሩ ናተባልዐ ዝከይድ ክብለ ትክእል ኒሃ ኢትዮጵያ ከዓኒ ብዘይ ኤርትራስ ኣይደልዩዋን ክትብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣ ሰም ታይም 130 ሚልዮን ሰባት ኣለውና ናበሉ ንምዛረቡ እዮም 130 ሚልዮን ሰባት ኤክስፐንደብል እዮም ንዓቶም ኣብ ዝኾነ ከይዶም ከተዋፍሮም ትኽእል ኢኻ ካብኡን ላዓለ ከዓ ኢትዮጵያ ካብ ቀደማት ሒዞም ካብ ጥንቲ ዝፈጥዋ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ፈትዋ ዝነበሩ ሲ እቲ ዋተር ታወር ኦፍ ኣፍሪካ ኢኖ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማይ ንኬንያ ንዩጋንዳ ንሶማልያ ወላ ንሰሜን ገፅካ ተኸድካ ክሳብ ግብፂ ዝበፅሕ ሲ ንኩሉ ዝቋፀር ክስታይ ዝተዝኾነ ኢኖ ሕጂ በዚ ተሰሪሑ ዘሎ ናይ ዳያም ከዓኒ እንድሕርታ ዩትላይዝ ገይሮም ሞስ ኤሌክትሪሲቲ እውን ክቋፀርዎ ክእሉ እዮም ብዘይ ብኡ ናይ ሕርሻ ኡ ዘሎ ከዓኒ ኣንሊሚድድ ብዙሕ ሕርሻ ፖተንሻል እዩ ዘለዎም ሕጂ ልክዕ ከም ናይ ካንጎ ንሕሪኢ ካዮም ኩሉ እቲ ማዕድን ምዕረባውያን ሒዞም እዮም ሕጂ ሄንሪ ኪሲንጀር ቀደም ዝበሎ ሲ ኣፍሪቃ ናትና እዩ ናይ ኣፍሪቃን ህዝቢ ኣይኮነን ኢሉ ኣጊዱ ተዛሪቡ ኣብ 1980ስ ተዛሪቡዎ እዚ ኢኖ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃብቲ ሲ ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣይኮነን ናትና እዩ ክትንክፍዎ የብሎምን ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃብቲ ከዓ ንቀሊል ነገር ኣይኮነን ኢኖ ሕጂ ግን ንሕና ዋጋ ንኸፍረሉ ከም ኤርትራውያን መጠን ስምሻለካ ዝኩሉ ዓመታት ክርተት ዘበለና ሲ ስለምንታይ ከምቲ ኤርትራ ናፅነታ ረኺባ ኣብ ሰላም ዘላ ሕጂ እትን ካልኦት ክፍሊ ሃገራት ኢትዮጵያ ከዓኒ ንዘንካ ልክዕ ከምዳ ፅነት ንረኪበን ሲ ኣብ ሰላም ንድሕር ኣለዋ ኮይነን ሽዑ ዝኾነ ይኮነ ሓይሊ መፅስ ከም ጥሙር ሓይሊ ከም ሓደ ዓብ በትሪ ክጥቀምሉ ኣይክእሉን እዮም ኢኖ ዘሕረቃካ ግን ተደጋጋሚ ኣብ ኤርትራ እዮም ዝመፁ ኣይነት ቀይሕ ባሕሪ ራሊንግ ፖይንት ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ክመፁ ክእሉ ኢኖ ግን ቅድሚ ናይ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ምርካቦም ስ ናይ ጅቡቲ ዘሎ ኣክሰስ ጅቡቲ ንዓም ክኸውን እዩ ዝግብኦ ነይሩ ክሳብ ፈረንሳ ኮፍ ዝብልዎ ኤርትራስ ወላ ሓንቲ ርክብ የብሉ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሂስትሪ ንድሕር ኢኻ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ዋላ ገለ ተኻስ ወላ ሓንቲ ናዓቶም ርክብ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ናይ ጅቡቲ ዘለዎ ርክብ ኢኖ ሕጂ ኣብኡ ከማን ክኸዱ ኣይከኣሉን ኣብ ብካልእ ነገር ክኸዱ ይከኣሉን ኣብ ኤርትራ እዮም ዝመፁ ኤርትራ ከዓ ዋጋ ተደጋጋሚ ኣብዚ ሕንዋን ኢትዮጵያ ናበልናስ ዋጋ ንሕተት ኢኖ ቀቀፅል ሞ ሓንቲ ህዝባዊ ሕብሬታ ብኣገና ክንዓፅዋ ናይ መወዳእታ
ሓፂር ሓፂር መፅ እዛ ኣረብ ስፕሪንግ ዝበልካ እያ ጨውዮም እዮ እምበር እናታቶም መበገስቲ ኣይኮነን ዋ ዩ ኒድ ውዝ ሙባረክ ሙባረክ ፌቨሬት እዩ እዚ ኣብ ምባረክ እንድሕ ወሲድካ እዩ ግን እቲ ዓረብ ስፕሪንግ ጨው እዮም ነቲ ምንቅስቃስ እቲ ንህዝቢ ዝገበሮ ምንቅስቃስ ፍትሓዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ምዕራባውያን ጨው እዮም ሞንበር እሳቶም ኣየበገስዎን ዛስዋይ ከም ዝበልኩካ ቀዲሚ ከም
ዝበልኩካፅቡቅ
Support for KFAI comes from Crooner Supper Club, presenting an acoustic evening with songwriter Mary Cutrufello, Thursday, September 11th. Country Americana singer, songwriter, guitarist, and performer Mary Cutrufello will be performing acoustic selections from the entirety of her 35-year career in the intimacy of the Dunsmore Jazz Room. From a 1983 rock opera Pool of Fire to tried-and-true classics to brand-new and as-of-yet unrecorded material. More information about an acoustic evening with songwriter Mary Cutrufello is available at croonersmn.com.
መዝገበርኩም ሰማዕትና እቲ ዓብዪ ኣርእስቲ ናይ ሒዝና ዘለና ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣስፋሕ ኣቢልና ክንዛረበሉ እቲ ክሳይ ሒዝና ኣለና ግን ኣርቲስት ፎ ኤርትራያ ዝብል ኣርእስቲ መፅእ ኣሎ ንሚነሶላ ንዕለት ኣብ ኣክቶበር እዩ ኣክቶበር 17-18-19 ዝመፅእ ዘሎ ካብኡ ቀፂልና ከዓኒ ካልእ ፕሮግራም ካ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ካብ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ዕለት 13 እዚ ከዓ ኣሎ ይብልና ኣሎ ሞ ግን ሙሴ ባባሓሊብ ተወከሱ ሞ ክብራ ሰማዕትና ኢሎ ማዓንቲ ፕሮግራምና